und ich legte mich etwas auf der Couch.
Brat Rus,
und,
trochu som si lahol na gauč a jedno slovo ma nádherne obživilo a radoval som sa z toho tak veľmi a bol som Bohu vďačný. A moja žena čítala jedno kázanie, sedela a čítala a zrazu hovorí, počuj, chcem ti tu prečítať slovo, čo stojí napísané v tomto kázaní. A to slovo ma tak mocne požehnalo a bol som taký posilnený. Jedno slovo, jedna veta. Jedna veta zo slova už stačí a hneď sa radujeme v Pánovi. A ona prečítala i to, čo brat Brenem povedal. Balaam mal Boží ľud prekliať, zlorečiť mu, alebo chcel mu zlorečiť, ale Boh to nedopustil. A brat Brenem hovorí, oni učinili tak mnoho chýb, oni mali toľko hriechov, že si Balaam myslel, že ľudu Božiemu viac nič nezostáva, len zlorečenstvo. Ale tak rýchlo Boh svojich vyvolených neopustil. Tak to stojí napísané. A tak to hovorí i prorok v tomto kázaní. Ach, bolo to ako balzám na mojom srdci, pretože predtým predsa stojí, že tak mnoho chýb učinili, hovorí brat Brenham, a tak mnoho hrešili a Boha rozhnevali. A ak by sme na to hľadeli ľudsky, museli by sme povedať, koniec. Tu je zlorečenstvo. Ale brat Brenham hovorí, ako by mohol Boh zlorečiť tomu, čo si vyvolil? To je nemožné. Boh to neučinil. My ľudia by sme to učinili veľmi rýchlo, ale nejde to. Boh je nádherný a to osviežilo, obživilo moje srdce. A tak som sa z toho radoval. A pomyslel som si, o Bože, možno práve toto slovo som potreboval. Človek tak myslí na seba, nad svojim životom, premýšľa nad všetkým. A keď na seba hľadíme, vidíme, nenachádzame predsa nič dobrého, alebo nič dobrého. Ale chvála a vďaka, v očiach Božích sme to, čo sme Bohom vyvolení, sme Jeho deťmi, sme Jeho vyvolený ľud. A to nás činí šťastnými. Chcel by som možno prečítať slovo žalmu pred modlitbou, a síce žalm 91. Žalm 91, tu stojí, ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho. Poviem Hospodinovi, moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem. To je predsa nádherné. Spievali sme to už v piesniach. Títo skladatelia piesní to vyjadrili, že Pánu dôverovali. A tu to vyjadruje i žalmista. Mojím útočišťom a mojím hradom je môj Boh, na ktorého sa nadejem. Verš 3. Lebo On ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej. Prikrie ťa svojimi brky, krídlami a utečieš sa pod jeho krídla. Jeho pravda je štítom a pavezou, brnením. Nemusíš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vo dne. Nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku 1000 a 10 000 po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných. Pretože hovoríš, ty si, Hospodine, moje útočište a že si Najvyššieho učinil svojim príbytkom. Nepríhodí sa ti nič zlého, ani sa nejaký úder nepriblíži tvojmu stánu, lebo prikázal svojim anielom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa ponesú, aby si si neuderil svojej nohy o kameň. Stúpiš na leva a na jedovatého hada, pošliapeš lvíča a draka. Pretože sa láskou vynie ku mne, vyslobodím ho, vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Boh. Bude volať na mňa a ohlásim sa mu. Ja budem s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslávim ho. Nasýtim ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie. Chvála, vďaka, povstaňme a modlíme sa. Spasiteľ z hĺbky našich srdcí, ďakujeme i za tieto hodiny milosti. Ďakujem ti, Pane, že tu smieme prebývať a vyvyšovať tvoje sväté meno. Pane, nezaslúžili sme si nič iného ako hnev, ale smieme byť u teba v milosti. Haleluja, chvála a vďaka buď tebe, Pane. Ty nás i dnes večer naďalej požehnáš, o Bože. Budeš i naďalej ku nám hovoriť skrze svoje slovo. Pane, my vieme, tvoja pomoc je nám tak na blízku. Haleluja. Ty si našou pomocou, našou silou. Ty si sa nám stal všetko vo všetkom. Preto ťa chválime, Pane, a ku tebe vzliadame. Ku komu by sme mali vzliadať? Chvála tvojmu nádhernému menu. Požehnaj nás všetkých, je mojou modlitbou v Ježišovom mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Brat Frank, chvála a vďaka buď Pánu. Počuli sme nádherné myšlienky zo slova Božieho a aj z tej predposlednej piesne. Tam mi bolo nápadné, tam stojí: nechceš vo viere pozdvihovať svoj zrak. O, dôveruj Ježišovi, Ježišovi jedinému. Len pozdvihnúť zrak nikomu nepomáha. Človek ho musí vo viere pozdvihnúť, musí ho v dôvere pozdvihnúť. A dôveru a vieru Boh odplatí a svoje slovo naplní a daruje to, čo zasľúbil. Potom sme počuli a čítali Žalm 91, nádherné slovo, a potom to bol Ján 5 od verša 36, že nikto nevydáva svedectvo sám o sebe, ale vždy o tom, o čom má byť svedčené. A farizei v Jánovom evanjeliu 8, verš 13, povedali, tu stojí, a farizei mu povedali, ty svedčíš sám o sebe, tvoje svedectvo nie je pravdivé. A Ježiš odpovedal a riekol im, i jestli ja svedčím sám o sebe, je moje svedectvo pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Ale vy neviete, odkiaľ prichádzam, alebo kam idem. Tu je ten veľký problém. Ak ľudia nevedia, o čo ide a odkiaľ tie veci prichádzajú a kam vedú, za akým účelom boli dané, tak budú mať ku všetkému výhrady a sami nedôjdu do vlastníctva toho, čo Boh zasľúbil. Mne samému vlastne dnes neležalo na srdci žiadne kázanie a máme veľmi vážne veci, ktoré musíme Bohu priniesť, ktoré Bohu chceme priniesť, a to v plnej viere. Jedno sa ma dotklo, keď som napríklad počul, že sestra Gruger odišla domov a dozvedel som sa okolnosti, ako a čo sa stalo, tak sa to dotklo mojho srdca. A my nevieme, kedy udrie moja alebo tvoja hodina. A vždy zaznie otázka, ako stojíme ku Bohu a jeden k druhému, či sme učinili skutočne všetko, čo sme mohli, aby sme pred Bohom obstáli. Vieme, Pán Ježiš, ktorý bol zmierením v osobe, on mal vedľa seba jedného, ktorý sa nenechal zmieriť, a druhého, ktorý sa nechal zmieriť a zvolal: pamätaj na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. My sme ľudia, ktorí nedokážu posudzovať a ani nemáme posledné slovo, ale mali by sme, pokiaľ je to na nás, skutočne činiť všetko, aby sme pred Bohom obstáli, pretože nepoznáme hodinu, kedy budeme odvolaní domov. A slova, ktoré sme tak všetci počuli, nás povzbudzujú prísť vo viere ku Pánu. A som plne úprimný, Boh mi pomohol, z toho sa radujem, a napriek tomu som zarmútený z celkovej situácie. A dnes som čítal v Biblii knihu Ester, tak narýchlo, zbežne, a to je možno tá jediná kniha, ktorá neobsahuje žiadne proroctvo ohľadom Mesiáša. Tá jediná kniha, kde nikde nestojí, tak hovorí Pán. Jediná kniha, o ktorej by sa mohol človek pýtať, prečo je vlastne v Biblii. Tam je reč o Mardochajovi a o Hamanovi, o Ester, a sú tam uvedené rôzne veci, ale viete, že je to kniha, ktorá nám kladie pred oči, že Boh tie veci, ktoré sú proti jeho vôli, zmarí a nakoniec uskutoční to, čo si predsavzal. A vy viete, keď čítame tieto veci, dneska som to čítal, ešte to mám čerstvé, aj keď moja pamäť je veľmi zlá, ale čítal som to raz. Veľmi stručne zhrnuté, Ester sa stáva kráľovou manželkou. A čo sa deje potom? Potom sa objaví muž, ktorý sa hnevá na Židov a chce ich za každú cenu zničiť. Nikto nevie prečo, ale má hnev, ktorý chce nejako vyjadriť. A vy predsa viete, on sa hneval hneď na Mardochaja, pretože zistil, že tento Mardochaj je Žid. A to sa mu nehodilo. A chcel sa mu hneď pomstiť a nechal postaviť 50-metrový stĺp a hľadal prvú príležitosť, ako tohto muža tam obesiť. Prečítam vám len niektoré z tohto slova tu o tomto Amánovi. On je taká komická postava, ale je predsa v Biblii a my sa z toho musíme naučiť lekciu. Tu stojí v kapitole 2, verš 10, ale Ester neoznámila svojmu ľudu ani svojej rodiny, lebo Mardocheus jej bol prikázal, aby neoznámila. Takže to bola zlá vec tam v kráľovstve, v Perzii, to môže byť napríklad dnešný Irán, to bolo zlé niečo také prezradiť. A tu? Áno, v druhej kapitole potom prichádza Mardochaj a hovorí skrze Ester, že sa proti nemu chystá nejaký útok skrze tých dvoch a títo dvaja sú potom zajatí a sú zabití. Namiesto toho, aby bol Mardochaj, ktorý toto zjavenie odvzdal ďalej, aby on bol poctený, viete, čo stojí napísané v kapitole 3, verš 1? Po týchto udalostiach zveličil kráľ Ahasvéra Hamana, syna Hamadetu Agagského, a vyvýšil ho, takže postavil jeho stolicu nado všetky kniežatá, ktoré boli s ním. On vôbec nič neučinil preto, aby bol poctený. Vôbec nič. Ale tento Mardochaj, ten prišiel s tým, že sa chystá nejaké sprisahanie proti kráľovi a tu potom nepočujeme nič o Mardochajovi. Je tu ctený nejaký muž, ktorý s tou vecou vôbec nemá nič spoločné. A on potom postavil ten stĺp, aby Židov, alebo toho Žida, ktorým tá vec bola zjavená, aby boli tam na ten stĺp povesení. A tu stojí v kapitole 3. Hovorím to z určitého dôvodu. Tu v kapitole 3, v poslednej časti, verša 6, stojí: a tak hľadal Háman, alebo plánoval Háman, vyhľadeť všetkých Židov, kde, ktorí boli v celom kráľovstve Ahasférovom, celý národ Mardocheov. Tu sa dokonca stretávame s číslom 13. Niekedy sa čudujem, prečo sa ľudia tak boja čísla 13. Viete, číslo 13 tu stojí 3 alebo 4 krát za sebou napísané. Bolo to 13. dňa, v ktorom malo nastať celé vyvraždenie židovského národa. A viete, čo sa stalo? Viete, čo sa stalo? Práve v tento deň, ktorý tento Haman určil, v ktorom mali byť všetci Židia zavraždení, práve v ten deň boli ich nepriatelia zavraždení. Čítali ste to všetci? Boh tú vec obrátil. Boh plán prekazil. A keď náš brat čítal o tom, že Boh bdie nad svojim slovom, aby sa naplnilo, tak potom nebdie nad slovom Hamanovým, aby sa to naplnilo. On bdie nad svojím vlastným slovom, aby to naplnil. Haman prichádza a odchádza a potom visí na stĺpe. Ale Boh bdie nad svojim slovom a nad svojim ľudom, aby ho naplnil. A nemôžeme zachádzať do podrobností, ale tu stojí, že kráľovskí písári boli ustanovení 13. mesiaca, 1. mesiaca, hovorím číslo 13, to si môžete prečítať, je to len 10 krátkych kapitol. A potom to tu ďalej pokračuje a v poslednom verši kapitoly 3 stojí: a kráľ a Haman si sadli, aby pili, kým mesto Susan bolo celé zdesené a zmetené. Vy predsa viete, on rozposlal do všetkých provincií najlepšie kone a rýchle člny so slovami 13. dňa, mesiaca, tak a tak, budú všetci Židia v celej krajine, v 27 provinciách zrovnaní so zemou, to znamená zničení. A s tými najrychlejšími koňmi, kuriérmi do všetkých, do celej krajiny poslal. A viete, že potom všade poslal túto zvesť a títo dvaja sa posadili a jedli a Boží ľud bol zdesený v úzkosti, v núdzi, v biede, vo veľmi hlbokom smútku. A oni pili a boli v dobrej nálade, ale teraz príde tá vec. Boh bdel nad svojim ľudom a pamätal na nich. Tu, v kapitole 4, prevzala Ester iniciatívu a hovorí tu vo verši 16: idi, zhromaždi všetkých Židov, ktorí sa nachádzajú v Súzane, a postite sa za mňa a nejedzte ani nepite 3 dni, ani vodne, ani v noci. A ja tiež i moje dievčatá sa budeme tak postiť a tak vojdeme ku kráľovi, čo nebude podľa zákona. A jestli zahyniem, zahyniem. Vtedy odišiel Mardocheus a vykonal všetko tak, ako mu rozkázala Ester. Vy viete, to vôbec nebolo možné tak jednoducho pred kráľa predstúpiť. Oni museli najprv prísť do predsiedne a tam čakať, kým nebudú pozvaní, kým kráľ nepozdvihne zlaté žezlo a nevystrie ho k ním a potom sa smeli k nemu priblížiť. A tu povedala: ja idem, či už zomriem alebo nezomriem, či už zahynem alebo nezahynem, tu ide o môj ľud a ja som pripravená dať môj život za svoj ľud. Ona vstúpila do trhliny. Práve sme čítali kázanie brata Branhama vstúpiť do trhliny a možno sme ju prečítali a potom ju odložili a pýtali sme sa, prečo sme ju vlastne čítali. Pochopili sme, že aj my musíme vstúpiť do trhliny.
Und dann kommen wir gleich
Ku tomu najzaujímavejšiemu, tu v 6. kapitole, to je to najzaujímavejšie od verša 5. Tu stojí, a mládenci kráľovi mu riekli, hľa, Haman stojí na dvore. A kráľ povedal, nech vojde. A keď vošiel Haman, riekol mu kráľ, čo sa má urobiť mužovi, ktorého chce kráľ ctiť. A Haman si povedal vo svojom srdci, komu inému by chcel kráľ preukázať česť, kromé mne. Tento Haman vôbec nepochopil, o čo ide. Pomyslel si, som v predsieni a kráľ sa ma pýta, čo má byť učinené s mužom, ktorého treba vyznamenať za nejaký mimoriadny skutok. A išlo o to, že tento Mardochaj dostal zjavenie a mohol kráľa varovať a títo dvaja muži boli zabití a kráľ zostal pri živote. A teraz išlo o vyznamenanie a Haman si pomyslel, o, on tak či tak nikoho iného nenájde, ktorého by mohol vyznamenať, takže som to ja, o koho ide, dám mu ten najlepší návrh, ktorý existuje, pretože mne bude dané toto vyznamenanie. Nie je to ľudské zmýšľanie? A čo sa stalo? Tu stojí napísané, verš 7. A tak povedal Haman kráľovi, čo do muža, ktorého chcel kráľ ctiť, nech donesú kráľovské rúcho, ktoré nosí kráľ, a dovedú koňa, na ktorom jazdí kráľ a na ktorého hlavu sa dáva kráľovská koruna. A nech dajú rúcho i koňa do ruky niektorého z najprednejších kniežať kráľových a oblečú muža, ktorého chce kráľ ctiť a nech ho vodia nesúceho sa na koni po ulici mesta a volajú pred ním. Tak nech sa učiní mužovi, ktorého chce kráľ ctiť. Nádherný návrh. On si pomyslel, že to všetko s ním bude učinené. Teraz príde vysoký kôň, na ktorý sa bude môcť posadiť. Je tam trhovisko a potom on sa bude viesť a ľudia ho budú zdraviť, všetci sa pred ním budú skláňať a tak bude tá vec v poriadku. A viete, čo sa stalo? Čítame od verša 10. Vtedy riekol kráľ Hamanovi, ponáhľaj sa, vezmi rúcho a koňa, ako si hovoril, a učiň tak Židovi Mardochejovi, ktorý sedí v bráne kráľovej. Nevynechaj ničoho zo všetkého toho, čo si hovoril. S tým nepočítal. On chcel Židov zabiť. On mal voči ním veľký hnev. On nikdy nepočítal s tým, že teraz tento muž, ktorý bol jeho hlavným nepriateľom, bude teraz korunovaný alebo nejak vyznamenaný. Verš 10. Nevynechaj ničoho zo všetkého toho, čo si hovoril. A tak vzal Haman rucho a koňa. A dokážete si predstaviť, čo to pre neho bolo? Ten, ktorého chcel zavraždiť, toho teraz musel obliecť do kráľovského rúcha, musel ho mu priniesť koňa, na ktorom mal jazdiť a musel celú tú vec pred kráľom rozprávať. A on hovorí, 11. A tak vzal Haman rucho a koňa a obliekol Mardochaja a vodil ho nesúceho sa na koni po ulici mesta a volal pred ním, tak nech sa činí mužovi, ktorého chce kráľ ctiť. To bola tá vec. Tak nech sa činí mužovi, ktorého chce kráľ ctiť. A tak teraz musel ohlasovať niekoho, ktorého vôbec nechcel ohlasovať. Tu je vlastne jedna vec, kto tu celú vec číta až do konca. Tu napríklad v kapitole 7, verš 6 stojí a Ester povedala, človek, protivník a nepriateľ, tento zlostný Haman. Ona ho dokonca pozvala na večeru a povedala, mal by si Hamana pozvať a potom to bude dobré. A tak to i bolo. Ona ho pozvala, on prišiel a myslel si, že bude poctený a tu sa situácia premenila, zvrtla. To, čo chcel inému učiniť, to sa potom stalo s ním samým. Pýtam sa sám seba, či sa Boh zmenil? A na to všetci hovoríme nie. A musíme byť skutočne opatrní, čo niekomu inému činíme, aby sa to nestalo nám, so mnou, s tebou. Som úprimný, ja som Pánu v modlitbe povedal, môj Bože, mne sa nedostane pomoci tým, ak viem o chybách iných, alebo to, čo iní nerobia správne. Mne sa predsa dostane pomoci len vtedy, keď ja rozpoznám a keď ja viem, kde sa ja nachádzam, kde ja nie som tak, ako by som mal byť. Ak prikyvujem hlavou len vtedy, keď sa nejaké slovo týka niekoho druhého, tak nebolo kázané mne. A ja musím skutočne zo srdca súhlasiť s tým slovom, ktoré je kázané, keď mňa oslovuje. Ak to len iných oslovuje, ak hovorí len o iných, tak tu sedíme zbytočne pod hlasom slova. Teraz tu stojí v 17. verši v kapitole 8. Hneď budem končiť. Tu stojí a vo všetkých krajinách a vo všetkých mestách na každom mieste, kam došlo slovo kráľovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hostinu a dobrý deň, sviatok. A mnohí z národov zeme pristupovali čo do náboženstva k Židom, lebo padol na nich strach Židov. Keď Boh zmenil osud Židov, tak sa zrazu pohania obrátili a prestúpili na judaizmus, pretože videli, že Boh tie zlé úmysly vraha zmaril a že nad svojim slovom a nad svojim ľudom bdie, zmenil ich osud a ich nepriateľov vydal do ich rúk. A tu stojí všade medzi židovským ľudom, moment, nielen židovskými, moment, budem to čítať presne, i u Židov, i medzi Židmi bola radosť a dobrý deň, sviatok. Áno, takže medzi Židmi bola radosť a veselosť a hostina a dobrý deň, sviatok. A mnohí z národov zeme pristupovali čo do náboženstva k Židom. Keď Boh môj a tvoj osud zmení, keď nám môže preukázať svoju milosť, keď skutočne ku nemu prichádzame tak, že nám môže pomôcť, tak ešte určite mnohé veci uvidíme. A bázeň Božia príde na nich a bez namáhania sa uvidíme, že ruka Pánova a Boží duch príde na ľud a budú vedení ku pokániu a ku obnoveniu. Tá celá udalosť sa mi stala veľkou a ak sme tu dnes ku modlitbe spoločne zhromaždení, tak máme Boha z celého srdca prosiť. Nemáme sa v modlitbe rozpilovať, že by sa jeden modlil o to a druhý o tamto. To môžeme doma. Tu by sme mali modlitebné priania predložiť, ktoré majú mimoriadny význam a mali by sme sa na tieto modlitebné priania sústrediť a to Bohu predložiť, aby sme videli, či nás vypočul a odpovedal. Ja som sa z tejto udalosti naučil, že Boh stojí pri svojom ľude a v tej najtmavšej, najtemnejšej hodine skúšky, v ktorej si sami nedokázali pomôcť, im Boh z milosti v poslednej minúte pripravil cestu. Pretože všade už bolo predsa oznámené skrze kuriérov, ako tu doslova znie, ktorí na koňoch šli do všetkých provincií a ten deň bol určený, Mesias taktiež, a koniec židovského národa mal prísť. A vy viete, keby nepriateľ mohol, tak by Božiemu ľudu spôsobil úplný koniec a nebolo by žiadneho úniku. Ale Boh to nedopúšťa. My sme sa neznovu zrodili preto, aby sme boli nepriateľom zničení. My sme sa znovu zrodili ku tomu, aby sme žili pre Boha a aby sme u Neho nachádzali milosť a vo viere kráčali vpred. Tak, aby nám mohol požehnať, áno, aby nám skutočne mohol pomôcť, že by mohol stáť pri nás. Myslím, Boh skutočne dostatok vecí učinil a ak aj skúšky trvajú až do samého konca, to, čo Boh vykonal, to zostáva vykonané pre všetku večnosť. To nám žiadny človek nemôže vziať. To je nemožné. A v tejto skalopevnej viere chceme skutočne kráčať vpred, nehľadieť na to viditeľné, inak by som tu vôbec nestál. Ale v mojom srdci je chválospev, v mojom srdci je uctievanie. Mohol by som nariekať a bedákať, a to som aj činil, ale vy viete, odkedy mi Boh bol opäť milostivý a obrátil mi svoju tvár, nemôžem inak, ako ho vo viere ctiť. A musím dúfať tam, kde už nie je v čo sa nadejať. A musím veriť tam, kde viac nie je čomu veriť, že Boh je schopen ísť z ničoho. A náš brat predsa čítal z Židom 10, a keď čítame Židom 11, tak je tam najmenej 24 krát spomenuté slovo viera. Skrze vieru. A tam nestojí skrze zjavenie, alebo skrze toto či ono, ale skrze vieru. Títo muži dobili kráľovstva. Mŕtvi boli kriesení. Bola to viera. Oni nečakali na nejaké pohnutie vetra, alebo kto vie na čo. Oni Bohu verili v hodine skúšky. A v tejto viere pri nich stál Boh na blízku a túto vieru Boh ctil a pomohol, kde už nikto nemohol pomôcť. Povedzte mi, kto by mohol v tom čase týmto úbohým Židom pomôcť? Existoval nejaký človek? Boh zasiahol a poslal už dopredu Ester tam do kráľovského paláca, aby celá tá vec bola známa na najvyššej úrovni a odtiaľ to bolo prikázané a vyriešené. Verím, že Boh je náš kráľ a že jeho vec je vykonávaná na najvyššej úrovni. Je to vec toho najväčšieho veľkého kráľa, všetkých kráľov a pána všetkých pánov. On nebude môcť inak, ako stáť pri svojom slove, za svojim slovom, bdieť nad ním, aby ho naplnil a aby bol predsa jeho ľud požehnaný. Nie z dôvodov zásluh, ale z milosti na základe vyvolenia, ktoré Boh učinil pred založením sveta. Napadla mi myšlienka už počas úvodného slova, ktoré čítal brat Rus, že cherúby si prikrývali tvár, keď vchádzali do Božej prítomnosti. Ako by to malo byť s tebou? Ako by to malo byť so mnou? Kde by sme my mali byť vidieť a počuť pred svätým Bohom? Kde? Ale ak potom prídeme pod kríž a vidíme, že On nás sám so sebou zmieril, potom nemôžeme inak ako veriť. Jeho kríž prikrýva moju vinu. Jeho krv ma čistí. Moja vôľa patrí môjmu Bohu. Ježišovi jedinému dôverujem, ako spievame. Neviera v dokonané dielo vykúpenia je to jediné, čo nám môže zlomiť krk. Pretože neviera v to, čo Boh vykonal, nám nebude môcť byť odpustená. A to je ten hriech, o ktorom brat Branham stále znovu hovoril. On hovorí, prapôvodom hriechu je neviera, z ktorého skutočne potom všetko ostatné prúdi. Verme s každou štípkou nášho srdca, tam, kde viac nie je čomu veriť, ako sa zdá, kde sa zdá, že nie je čomu sa viac nadejať, ale náš Boh, On je našou nádejou, On je živou nádejou. A pretože On žije, máme i my živú vieru skrze Neho a sme presvedčení, že On svoje dielo dokoná. Dnes večer sa chceme sústrediť na to, Jemu, Jeho dielo, Jeho vec, našich bratov a sestry, skutočne s úprimným srdcom vložiť do rúk. A ja sa ani jedného jediného nevzdám, ani jedného jediného sa nevzdám, pretože verím, že Boh mne, tebe a všetkým ostatným môže pomôcť. A ak my všetci prestaneme hovoriť, vtedy Boh začne pôsobiť a bude mať svoju cestu s nami. Skutočne v každej situácii môžem ja predložiť svoj pohľad, niekto iný svoj, a každý môže zo svojho pohľadu mať svoju pravdu. Či to je pravda, vie len Boh. Ale jedno je isté. Keď Boh príde ku svojmu právu, tak vyzerá všetko s tebou a so mnou a so všetkými bratmi a so všetkými sestrami skutočne úplne inak. A to je naša túžba, že by Boh mohol prísť ku svojmu právu. A kde príde ku svojmu právu? Tam, kde sa mu verí, kde sa mu dôveruje. Chcel by som poprosiť o to, že keď sa modlíme, nech je to krátke a jasné, nech sa modlíme jeden za druhým. Doma sa môžeme do modlitieb zahĺbať hodiny dlho, na tom nezáleží. Ale tu chceme cieľa vedome predostrieť Božiu vec pred trón milosti, aby sa zmiloval a nanovo nás požehnal a pomohol každému. A všetkým, ktorí sú v núdzi, pomohol bez ohľadu na to, kto to je. Naozaj vás prosím, bratia a sestry, a to by som chcel vyjadriť. Biblia hovorí v 2. Petrovej kapitola 1 o všetkých týchto cnostiach. Tam stojí v bratskej láske, potom preukážte všeobecnú lásku. Nie len za bratov, za teba, za mňa, to je jednoduchá vec, ale skutočne za všetkých svätých. Aj ak sú iní ako my, na tom vôbec nezáleží, že by sme v našom srdci nenechali povstať nič, ale v láske Božej dospeli ku dokonalosti. Inej cesty ku dokonalosti tak či tak nie je, ako v božskej láske, ktorá samotná je pojivom dokonalosti. A táto láska nemá byť zjavná len v slovách, ale v skutku a v pravde. Všetkých našich bratov, ktorých milujeme a vážime si, ktorých by sme chceli vidieť v nebesiach, ich všetkých chceme prinášať pred Boží trón a celú Božiu vec Pánu nanovo vložiť do rúk, ale vo viere a v dôverovaní, stručne a jasne, a potom Boh požehná a pomôže a bude s nami. Amen. Povstaňme ku modlitbe. Brat Rus, ďakujeme ti z hĺbky našich srdc, o Bože, i za tieto hodiny milosti, verný Ježišu. Páne, ďakujeme ti za každé slovo, ktoré bolo čítané, Pane. Ďakujeme ti za každú myšlienku, ktoré sa nám stali z tvojho slova veľké. Ďakujeme ti za každú pieseň, ktorú sme mohli spievať ku cti tvojho mena, o Bože. Páne, tebe jedinému buď česť a kláňanie. Myslíme na všetko, čo si na nás vykonal, Pane. Ale spoločne prichádzame s prosbou, Pane, ktorá nám leží na srdci. O Pane, nechceme nič činiť, nemôžeme nič činiť, o Bože, ale pred našimi očami nie je nič nemožné, o Pane, pretože Ty môžeš všetko činiť, pretože Ty vidíš, Ty môžeš zločenstvo premeniť na požehnanie, Ty môžeš mŕtvych obživiť. Áno, Ty môžeš všetko zmeniť, celý osud Tvojho ľudu. Pane, Ty vieš všetky veci, o Bože. Ty môžeš všetko zmeniť. Keď my, Pane, nevidíme, keď nám všetko pripadá nemožné, Pane, ale pre Teba sú všetky veci možné, o Bože. Páne, verím z celého srdca, že Ty ešte stojíš za svojim slovom a že bdieš nad svojim slovom, o Bože. A nie len nad svojim slovom, ale i nad svojim ľudom, Pane. Ďaká buď Tebe, Pane, za to, že Ti môžeme všetko vložiť vo viere, Pane. Pane, kladiem Ti do ruky naše rodiny, o Bože, naše domovy, o Bože, naše deti, o Bože, všetkých, o Bože, môj Spasiteľu. Viem, Pane, Ty máš cestu, o Bože. Ďaká buď Tebe za to, Pane, za Tvoje nádherné pôsobenie, Pane. Kláňam sa Ti a chválim Tvoju milosť. Haleluja. Ty neprejdeš pomimo. Nie, Pane. Ty daruješ nad prosby a porozumenie. Haleluja. Buď chválen, buď veleben, Pane, za Tvoje nádherné slova i dnes večer. Chvála buď Tebe. Haleluja. O Bože, môj Bože, nevieme, ako rýchlo to môže zasiahnuť jedného či druhého. Pane, ale Ty chceš uzdraviť. Ty sa chceš i v tej veci s nami stretnúť. Chceš byť s nami. O Pane, nevieme, prečo tie veci sú tak, ako sú, ale chceme všetko prenechať Tebe. O Bože, o Pane, požehnaj a uzdrav ho, je mojou vrúcnou modlitbou, v drahom mene Ježiš. Verný Bože, keď sa rozchádzame, buď s nami, o Pane, i na našich pracovných miestach, kdekoľvek sa vydáme, Pane, požehnaj nás všetkých, je mojou vrúcnou modlitbou v Ježišovom mene. Amen.